Sulla me nyt per apostel Pauluse ensimmäisessä korintoseen kirjassa kuunta päätykki kaksi loppusalmi. Voi te ei tea, että teie ihu on teie seis oleva pyhä vaimu temppel, kelle te olette saanut Jumalalta, ja teie ei ole itse enti omat. Sest te olette kalli hinna kostettu, austage siis Jumalat oma ihus. Aamen. Apostel oli mures usklikkude inimeste eluviiside pühaduse puuduse pärast. Seda küsimust käsitledes jõuab ta lõpuks kahe pildi juurde, mis peavad eriti rõhutama meie eluviiside pühadust. Üks on siis see, mis me kuulsime praegu, me oleme kalli hinnaga ostetud, ja teine on, eks teie tea, et te ihud on pühavaimu tempel. Võtame need mõlemad mõtted täna õhtul vaatuse alla. Teie olete kalli hinnaga ostetud. Usklikud on Jumalale ostetud inimesed. Inimese ostmine või müümine polnud mingisugune uudne nähtus Korintuse turul. Seda võis iga päev näha. Ja igaüks teadis ka seda, et ostetud ori kuulus oma peremehele. See oli samal määral peremehe oma, nagu ütleme, taburet, mida ta turult oleks võinud osta. Igal ajal ja igal pool kuulus see inimene oma peremehele. Paulus vaatab siis usklikule inimesele kui Jumalale kuuluvale olendile. Kas sina, kallis vend jõde, võid praegu öelda oma ihule, minu ihu on Jumalale ostetud? See kuulub mulle, see kuulub Jumalale. Ja see kuulub Jumalale igal ajal ja igal pool. Kui ma olen kirikus, olen ma kodus, töö, või olen ma teel, ikkagi minu ihu kuulub Jumalale. Kui me oma ihule nii vaatame, et see on Jumala oma, ja ma pean seda kasutama nii nagu minu peremis tahab, siis tähendab, et ma pean Kristuse käest küsima, kuidas ma võin oma ihu üldse kasutada. See peab olema Jumala sõnaga põhjendatud ka meie ihu kasutamine. Kui suur oli siis selle hind? Apostel ütles, et me oleme kalli hinnaga ostetud. Nii me lugesime täna, kalli hinnaga. Rikas mees võis minna turule ja osta endale orje. Üks ori rohkem või vähem, see polnud tähtis tema varanduse juures. Ja ostmiseks ei olnud tal mitte midagi muud vaja, kui pani oma käe taskusse, võttes oma rahakoti välja ja maksis selle kinni ja see oli kõik. Ega see ei valmistanud temale mingisugust erilist muret, selle orja ostmine. Aga kui Jumal meid ostis endale, siis ostis tema meid hoopis teisit, kui rikas mees orja ostab. Jumalale läks see maksma tema südame muret, valu, armastus, ohvrit. Jumalale maksis see midagi muud. Jumala käes on maailma õbede ja kulla tagavara. Kuurem kuld anda orja eest, see oleks tal tühine asi olnud anda. Aga ta andis midagi muud kui kuurem kuld. Meie raha võime endast välja anda ilma, et see meile valu valmistab, aga mitte seda viisi osta inimesi nii nagu Jumal ostab. Apostlid on üksmeelsed selles, et me oleme ostetud kalli hinnaga. Mõtleme Paulusele. Ta kirjutas korintlastele ja ütles, teie olete kalli hinnaga ostetud. Sellepärast austage Jumalat oma juures. Avage Peetruse kirju. Esimese peatüki 18-20 salmini loete, et me oleme ostetud Jumala talle kalli vere. Vere hinnaga ostetud. Vaadake, mida ütleb apostel Johannes. Ta näeb taevas suuri hulki, kes on Jumalale ostetud. Ja kõik need on Jumalale ostetud Kristuse kalli verega. Nii loeme ka ilmutusraamatu 5. peatüki 9. salmist seda sama mõtet. Sinu lunastamine polnud kallis vendjööde siis mingisugune turutehing, mida ilma tundeta, mida ilma südameta võib teha. Lihtsalt hind maksti on kõik valmis. Ei, see oli niisugune tehing, mis maksis Issandale Jumalale väga palju ja mis maksis meie Kristusele tema verd. Teie mäletate, kus see ostuleping sõlmiti. See sõlmiti selle laua juures, kus Jeesus ütles, see karikas on uus seadus, uus leping taeva ja maa vahel, mis nüüd sõlmitakse ja see on minu veri, mis teie eest valatakse. See leping sõlmiti Jumala poja murtud ihu ja valatud vere juures. Mõtleme selle üle järgi. Kas tõesti me oleme Jumalale seda väärt? Hinna suurus hämmastab meil, mis Jumal on meie eest maksnud. Aga mis meie siis Jumalale nüüd väärt oleme? Kas see on siis tõesti õige, et igavene kõik võimas Jumal on huvitatud minu kui väikes inimese saatusest? Kas Jumalal on see üks kõik, kas sina täna rõõmustad või kurvastad siin? Oled sa täna haigem või terve, vanem või noorem? Jumalale ei ole see üks kõik, sest Jumal on siin kalli hinnaga enesele ostnud. Aga veel enam, kui see väik inimene on Jumala vastu pattu teinud, on Jumala nimed teotanud, tema tahtmist jalgalla tallanud. Ja kas siis Jumal ka veel armastab teda? Siis ka Jumal armastab teda nõnda, et ta tahab teda päästa selle sama kalli hinnaga, mis tema inimese eest on maksnud. Kas see on siis õige, et Jumal on sinu ja minu isiklikus saatusest täna õhtul ka huvitatud? Jumal on tõesti huvitatud. Ei võime seda kinnitada. Tema teab kõik sinu eksimused, kõik sinu patud, kõik sinu vead. Ta teab neid palju paremini, kui sa ise tead. Ja siiski armastab sinu. See on nüüd evangeel. See on lunastuse sõnu. Ja me võime selle vastu võtta usu ja meile paranduse kaudu. See ongi arv. See on nüüd Jumala arv, et mina tulen tema juurde ilma, et minus endas oleks enam mingit väärtus. Ma olen Jumalast langenud, kõrvale läinud, aga Jumal võtab mind vastu sellepärast, et tema mind armastab ja on valmis mind aitama edaspidi. See on arv ja selle armu juurde Issand kutsub meid. Sellest on siis vaja meil teha õiged järeldused, ütleb apostel. Austage siis Jumalat oma ihus. No paljudel meist on peas juba selle salmi lõpuosa, nii nagu see ilmub meil vana piibli tõlkes. Ja vanas tõlkes on öelnud, sellepärast austage Jumalat oma ihust ja oma vaimus, mis on Jumala pärast. Uues tõlkes see puudub. Uues tõlkes oli öelnud ainult seda, austage siis Jumalat oma ihust ja muud ei midagi. Tegelikult on see tõesti nii, et see esialgne vorm sellel salmil oli austage Jumalat oma ihust. Mitte sellepärast, et Paulus ei käsiks meid oma vaimustada austada, aga siin see sõna lihtsalt ei esine vanades käsikirjades. See on hilisem lisand sinna juude täienduseks pandud mõned teise piiblisalmi alusel. Meie ülesanne on, et meie austame oma ihu siis nii nagu Jumal seda on ostnud. Aga see ihu on ju nii vilets ja armet. Sellest ei ole midagi. Jumal on teda kalli hinnaga ostnud, austage Jumalat oma ihus. Sina oled Jumala käest selle pakkumise vastu võtnud, oled valinud ise tahtlikult endale jumaliku tee ja austa siis seda Jumalat, kelle teele sina oled astunud. Öeldakse, et inimese ainus vabadus ongi valikuvabadus. Sa võid valida hea ja kurja vahel, aga kui sa kord oled valinud, siis tagajärged ees, enam need ei ole sinu valida, need antakse sulle peale selle. Sageli olen võrrelnud seda sellega, kui oleksin kusagil ütleme 4. maja korrus aknal. Mun on valita, kas mä hyppän alla vai hyppän. Aga kui mä kord olen alla hyppännyt, siis ei ole mulle enam valita, mis nyt edasi saab. Siis mä juba pean need tagajärjed vastu võtma. Niisugune on ka pattu langemine. Kui inimene valib alles, kas ma teen nüüd nii või ei tee nii, see on sinu vabadus, sa võid valida. Aga kui sa kord oled valinud, siis tulevad kõik need pattu tagajärjed kaasa, kuni igavese hukatuseni, mis Jumal on pattu selle määrana. Ja sellest võib nüüd ainult Kristus Jeesus päästa. Sinu ihu on kalli hinnaga Jumalale ostetud. Pea siis meelis, kust saad sina oma ihu kasutamise juhised ja kuidas sa võid seda teha. See oli üks mõte. Teine mõte Paulusel oli selles, et teie ihu on Jumala tempel. Tempel on Jumala teenimise koht. Ja meie ihu on see paik, kus me Jumala teenime. Paulusel on kaks korda kasutatud see templi mõte. Üks kord koguduse kohta. Esimese Korintuse 3:16, seal on öeldud, et kogudus on Jumala tempel. See tähendab kohalik kogudus. Korintuse kogudus on Jumala tempel. Mitte kõik kristlaste hulk kokku võetud, vaid Korintuse kogudus, Efesuse kogudus, Jeruusalemma kogudus, kõik nad moodustasid oma ette Jumala templi, selle paiga, kus Jumala teeniti, seda kummardati ja austati. See on õige ja oleviste kogudus kuulub ka selle hulka. Jumala ees on oleviste kogudus ka üks tempel, kus teenitakse ja kummardatakse ja austatakse Jumala. Sellepärast me ka tuleme Jumala teenistusele teatud aukartusega, teatud vahadustundega. Ja meie ei taha siin oma isiklik kasv ajada, ei taha siin valjusti kõnelda üksteisega, et ma ei segaks oma armast kaaspalvetajat ja ei rikuks tema pühadustunnet. Ja sageli olen meelde tuletanud, et kirikust tuleb palju inimesi, kellel oma kodus ei ole palvetamise võimalus. Ta tuleb hommikul siia, alandab oma põlved issand ette ja tahaks vaikselt Jumalat kumardada. Käitume nii, et teine võib vaikselt Jumalat teenida siin ilma, et mina teda segaksin. Ja isegi oma liikse edasi tagasi käimisega me ei taha segada kedagi. Aga veel, mitte ainult, et meie kogudus on pühavaimu templid, vaid meie ihud on pühavaimu templid. See annab siis inimese ihule üsna kõrge ja auväärse koht. See on õige, nagu ütlesime juba, et uskliku inimese ihu jääb ju ebatäiuseks. See allub mitmesugustele nõtrustele, haigustele, õnnetustele ja surmale. Kas niisugune ihu võib siis olla pühavaimu templid? Just võibki olla. Eks teie tea, et meie maised templid alluvad kõik mitmesugustele vananemistele. See tempel, millest me praegu Jumalat kumardame, see allub ju ka niisama vananemisele, ilmastikumõjudele, päikesele ja külmale, vihmale ja tuulele. Ja vaadake, kuidas kivide nurgad on siin murdunud ja pudenenud sajandete vältel. Aga kas see segab siin Jumalat palumust, et sa mõtled, et siin kusagil välis samba küljes on kivinurgad ära pudenenud ja ei ole enam päris terved ja uued. Kas see segab sind praegu, mitte sugugi? Sina võid tulla siin Jumalat kumardada, teenida, laulda ja paluda, nii nagu sina seda heaks arvad. Kas see segab Jumalat, kui Jumalat teenitakse ka vanas ja viletsas ihuks? Kui sinu ihu peaks olema ka nii vana ja vilets, et sa tõesti mõtled, kas Jumal nii vanale ja viletsale veel vaatab, siis täna mõtle, et kõik templid vananevad siin maa peal, sinu ihutempel ka vananevad. Ja kui sa oleksid ka pime, nii nagu vana Iisak oli pime, sellest ei ole midagi. Kui sina oled ka nii viletsa tervisega, nagu vaene Laatsarus rikkamine väravas oli, sellest ei ole viga. Sina teenid Jumalat ja teenid Jumalat oma ihus, nii nagu Jumala sõna seda ka meilt ootab. Nõnda meie tahame teda teenida, nõnda me tahame temale kuuluda. Kristus Jeesus tõi meie ihu kasutamisele hoopis uue valguse. Tema oli lihasse tulnud Jumala poeg ja tema andis oma ihu Jumala kasutada selles ulatuses, nagu ükski inimene varem olnud seda teinud. Oma suuga kuulutas tema Jumala sõna inimestele, oma pisaratega haua juures avaldas tema jumaliku kaastunnet leinäjättele. Oma kättega valmistas tema mitmesuguseid tarbeesemeid oma puutöökojas. Ja pärast seda nende sama kättega tema aitas hädalisi ja viletsaid, murdis leiba näljastele, pani oma käed haigete peale ja parandas neid. Kristus ihu oli tõesti püha vaimu templiks, mille kaudu Jumal ennast avaldas. Ja Peetrus ütleb, et Kristus kandis oma ihus üles puu peale meie patu. Oi, Kristus ihu oli siis nii kõrges teenistuses, et meie võime ainult imestada seda, mis võib ühe inimese ihuga teha, kui see on Jumalale üle antud. Meie eluviisides kuulub ka meie väline käitumine ja kord Jumala teenimise juurde. Ka uskliku inimese ihu puhtus peab Jumala taustama, ka tema kodu puhtus. Ja tervisest hoolitsemine, üks tuntud nimega mees Kingsley, ütleb niiviisi, mina kahtlen selle inimese vabaduse juures, kes ei hooli oma tervisest ega puhtusest. Kui tõesti meie vabadust mõõdetakse ka meie tervise ja puhtusega, siis kuidas vaatab Jumal meie peale? Ja kuidas meie kodud välja näevad? Kas need on nii, et Jumal võib ka sinna sisse astuda ja tunda rõõmu, et siin on püha vaimu eluase ja võib meile kasuks jõnnistuseks tulla, ära siis meilega rikku oma tervis. Kui sina künnad põldu, oma jalgadega oled savises mullas, siis see savimuld kuulub sinna põllu juurde ja sellest ei ole midagi. Aga kui sa tuled puhastamata jalgadega tuppa ja tood selle sama savimulla põrandale, kus see varsti ära kuivab ja tolmuna lendleb õhku, kus väiksed lapsed seda sisse hingavad ja vanad samuti ja rikkuvad oma tervist, siis oled sina rikkunud Jumala pühavaimu templi. Ja kui sina saab hoida ära haigust jääda oma küljest, siis hoia seda ära, sest sel viisil hoiad sina pühavaimu templi hea tervise juures. Kui sina sööd oma taldrikult lõunasööki, jätad oma taldriku pesemata. Ja homme sööd jälle selle samast pesemata taldrikust, siis vahepeal on see muutunud juba pisikute pesapaigaks. Ja see on su tervise loht. Sellepärast on meil tarvis vaja silmas pidada ka seda heebria kirja sõna, et meie ihu poolest peame ka puhta veega olema pest. Puhtus, kord, haigusteist hoidumine, kõik see kuulub uskliku inimese ihu hoolitsemise juurde. Ja kui palju enam siis kuulub ka moraalne puhtus meie juurde, et meie kõlvatute eluviisiga ei rikku ennast. Mõnel patul on vähe ühendust meie ihuga, näiteks uhkus, isemeel, viha. Neil on ihuga vähe ühendust, aga neil on selle võrra põrguga suur otse ühendust, sest hingevaenlasel on just need ihuta patud. Tema võib ka ilma ihuta patu teha sellega, et on Jumalale vastuhakkaja. Aga kui meie tuleme oma ihu juurde, siis peame sellest hoolitsema, et me ihu ka võiks Jumalat teenida. Seda just Paulus siin 1. Korintuse kirja 6. peatükis eriti rõhutab. Usklik inimene siis pidagu oma ihu pühavaimu templiks ja jäägu kõik need asjad meie ihust kõrvale, mis ei austa Jumala pühavaimu. Kas see on loomulik, et usklik inimese suu vannu kurja? Ei ole, sest sellega sinu ihu ei teeni enam Jumala. See teenib siis hingevaenu. Kas see on pühavaimu tempel, mille käed varastavad? Kui sinu oma kättega varastab, siis ei ole see enam Jumala pühavaimu tempel. See on siis teise vaimu tempel, mis lubab niisugust asju. Kui keegi elab oma ihuga liik söömises, liik joomises või ebakõlbelises elus, kas see on siis pühavaimu tempel? Sinu ei ole. See on siis hingevaenluse tempel. Ja sellepärast vaatame hoolega, kelle templid meie tegelikult oleme. Uus testament annab uskliku inimese ihule suurepärase väljavaate. Ja sellepärast Paulus võitleski väärõpetuste vastu. Siin väärõpetajad Korintuses ütlesid, et kõik on mul luba teha. See on nii nagu söömine. Toit läheb auda, ihu läheb auda, kõik lähevad samasse paiki ja hävivad seal. Paulus ütleb, ärge, see ei ole õige seisukoht, vaid ihu jääb ülestõusmises meie ülestõusnud ihu baasiks. Ja sellepärast on tarvis juba praegu ihu eest hoolitseda. See ei ole õige, et kõik on mul luba teha. Sa võid küll kõik teha, aga kõigest ei ole kasu. Ja kõik ei tule sinu õnnistuseks, mis sa teed. Usliku inimese ihule antakse kõrge tulevik. See tähendab, et sina oled juba praegu arvatud siin maa peal Kristus ihu liikmeks. Kui sind on väärt arvatud, et sa oled issanda koguduse liige, siis oled sina ka Kristuse ihu liige. Ja mis sai Kristuse ihust? Kristuse ihu kannatas, pandi hauda ja äratati sealt üles. Kui sina oled Kristuse ihu liige, siis äratatakse ka sind üles igaveseks eluks. See on Jumala tee uskliku inimesega. Sinu praegu ihu muutub siis selleks viljateraks, mis on pandud mulda ja sealt tõuseb üles uus elu. Paulus ütleb selle kohta Filippi kirja 3. peatükis nii viisi, et Kristus muudab meie alandus ihu oma ära seletatud ihu sarnaseks. Väge mööda, millega ta võib kõik asjad teha oma alamaks. Inimesed on muidugi arutanud, kuidas see võib olla, et ihu üles tõuseb. Kas on see uskumise väärne? Muidugi on see uskumise väärne. Me ei kahtle selles. Nii nagu me ei kahtle selles, et Kristus tõesti tõusame ihu kauast üles. Ja ma ei kahtle ka selles, et me oleme Kristuse ihu liikmed. Ja me ei ka tõusame üles see Jeesuse Kristuse väe läbi, kes seda suudab korda saata. Mäletatu kunagi nimetasin seda, kui ühe mehe käest küsiti, uusliku mehe käest ühis haua juures. No kust Jumal enam teab, missugune molekul kuulub siin ühe ihu juurde või teise ihu juurde, võimat on, et siin üles tõusmisega peaks veel tegemist olema. See uuslik mees vastas nii viisi. See on tõesti väga raske. Mina küll ei oskaksin vahet teha, missugune molekul kuulus ühe ihu juurde või mis kuulus teise ihu juurde. Aga ma kujutan asja nii viisi, et Jumal tegi kord inimese, kui veel inimest polnud olemaski. Kui Jumal sai selle imega toime, et tema lõi inimesi, keda polnudki olemas, siis Jumalal peaks olema lihtne asi teha nüüd nendest vanadest molekulidest siis uus ihu, mis kõlbab meile ülestõusnud ihuks. Ja siin on nagu baas olemas millegi. Ja nii me ka läheme Jumala juurde ja tema teeb seda oma taevase väge mööda. Meie ülesandeks tänase pühakirja salmitalusel jääb Jumala austamine oma ihus. Austagem siis tõesti Jumala. Teeme täna ohtul omale ja oma ihudele ülesandeks, olgu nad elavad pühad ja Jumala meelepärased ohtu. Paneme nad uuesti Jumala altarile ja ütleme, austagu meie ihud Jumala, aga mitte pattu ja ülekohu. Me alandame nüüd issandet ja parume, et me seda suudaksime.